पहला ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀ ਕਰਤਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਥੇ ਚੰਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿੰਦ ਖੋਰਿੰਦਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ਛੁੱਟੇ ਤਲਵਾੜ ਜਿਉਂ ਸੁਣੀ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋਨਾ ਫਲੀਆ ਫਲੀਆ ਬੱਪੜੇ ਪੀਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆ ਪੁੜ ਜਿਨੇ ਆਪ ਸਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਮ ਸਜਿਐ ਹਰ ਆਸਣ ਬਿਠੋ ਜਾਓ ਰਤ ਰਤ ਆਪੂ ਉਸ ਦੇਵੈ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਜੜੋਈ ਸਭ ਸਹਿ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠ ਜਾਓ ਡਿਠ ਜਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਜੋ ਆਪਣੇ ਰਚੋ ਨਾਉ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠ ਜਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵ ਹੈ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਹੀ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਲੈ ਸੇ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ
ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੁਹਾਗੀ ਹੈ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ ਜੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਜਗਦੋਤਰ ਤਰੀਆ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤੁਜਾ ਖੈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਵਤਾਨ ਸੱਚੇ ਸਭ ਜੋਰ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸਖ ਸਿਆਨ ਸਾਜੋ ਮਰ ਜਮੈ ਸੋ ਕੱਚ ਨੇ ਕੱਚ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਸੱਚ ਨੇ ਆ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਨੇ ਚਲਥਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਲਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁਰੇ ਸਭ ਸਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪਿਆ ਨਾਨਕ ਕਾਰਨ ਕਠੀ ਜਾ ਪਿਤਾ ਕਰਣਾ ਸਰਬ ਰਜਾਇ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕਿਹੈ ਕੋਠੜੇ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਇ ਲਿਖਣਾ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕ ਨਾ ਪਾਣੇ ਕੱਢਕ ਨਾ ਮਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਏ ਵਿਖਿਆ ਖਾਂ ਜਪੀ ਜਿਕ ਸਿਆਣੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ ਜਗ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਵਾਸ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕੈ
ਲਿਖਣਾਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਸੱਚ ਸੱਚ ਨ ਪੜੈ ਚੁਣ ਵਕਤ ਕਟੇ ਜਿਜ ਮਾਲਿਆ ਥਨ ਪਨ ਕੁੜਿਆ ਮੁਖ ਕਾਲੇ ਦੋ ਜਿਗ ਚਲਿਆ ਨਿਹਰ ਜਿਗ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸਿੱਖ ਗੁਣ ਬਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਤੰਬ ਹਲਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ ਚੁਣ ਵਖ ਕੱਢੇ ਜਿਜ ਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੁੱਧ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਇਰ ਤੇ ਸੇ ਜਿੰਨ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਤ ਸ਼ਰਣਾਗਤਿ ਮਿਲ ਗੋਵਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਤੇਰ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਅਨੰਤ ਕਰਮ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਲ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨੰਗ ਪ੍ਰਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਉਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨ ਖੇਡੇ ਵਿਡਾਣ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸੁਖ ਵਿਸਮਾਦ ਪੋ ਵਿਸਮਾਦ ਸੁਖ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਸਹਿ ਕੁਦਰਤ ਸੁਹਿ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉ ਸੁਖ ਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਤਾ ਲਈ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਕਿਰਪਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੇ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੇ ਸੰਸਰੀ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਖੀ ਨਾਏ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵਿਖ ਵਰਤੇ ਤਾਕੋ ਤੱਕ ਪੌੜ ਭਿਨ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਔਰ ਸਦਾਇਆ ਵਡੋ ਦੁੰਦਾ ਗਲ ਸੰਗਲ ਹੱਥ ਚਰਾਇਆ ਗਿਟਣ ਕਿਤ ਵਾਚੀ ਹੈ
ਪਹਿਲੇ ਥਾ ਕਰ ਸੰਜਾਇਆ ਤਨੋ ਵਿਖੋਂਦੇ
ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜੰਗਵਾਇਆ ਜੰਗਵਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਹੋਏ ਕੁਸਮੜ ਭੌਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਥ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਗੀਤ ਵਾਚੀਏ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਖਾਓ ਨਾ ਹੋਵੀ ਪਾਉ ਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ
ਰਾਮ
ਮੰਗ ਸ਼ਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਚਨ ਹਰ ਬਿਰਧ ਹੈ ਭਗਤ ਵਚਨ ਹਰ ਬਿਰਧ ਹੈ ਹਰ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਵ ਪਰਮੇ ਸਦਵਾਓ ਪੈਵ ਚਲ ਲਖ ਦਰਿਆਓ ਪੈਵ ਚਗਨ ਕੱਢੇ ਬੇਗਾਰ ਪੈਵ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾਰ ਪੈਵ ਚ ਮਿਤਰੈ ਸਿਰ ਪਾਰ ਪੈਵ ਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕਹੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਅਨੰਤ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅੜਣ ਆਕਾਸ਼ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਮਰ ਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆਂ ਪੋ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਪੁੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਨਿਰਪੁੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬਿਜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜਮਿੜ ਪੂਰੇ ਤਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ
ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪਤਾਲ ਲਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤਨ ਪਾਈਆਂ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਚਾਰ ਕਰ ਮਿਲੇ ਤਪਾਈਆ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਆਪਣੀ ਤਾਨ ਤੇਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਜਬ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਜਿਵੜ ਦਾ ਤਪੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਵੈ ਸਤਿ ਸਜ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜੇ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀਉ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣੇ ਲੋਕ ਸਵਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਹਮ ਤਿਨਕੇ ਚਰਨ ਪਖਾਲ ਦੇ ਧੂੜ ਕੋਲ ਕੋਲ ਪੀਜ ਧੂੜ ਕੋਲ ਕੋਲ ਪੀਜ ਹਮ ਤਿਨਕੇ ਚਰਨ ਪਖਾਲ ਦੇ ਧੂੜ ਕੋਲ ਕੋਲ ਪੀਜ ਧੂੜ ਕੋਲ ਕੋਲ ਪੀਜ ਹਮ ਤਿਨਕੇ ਚਰਨ
ਚਰਨ ਪਖਾਲ ਦੇ ਧੂੜ ਕੋਲ
सुपारी खातियां, पान सुपारी खातियां, मुख बीड़ियां लाइया, मुख बीड़ियां लाइया, मुख बीड़ियां लाइया, मुख बीड़ियां लाइया, हर हर कदे नाचे तेरो, हर हर कदे नाचे तेरो, जम पकड़ चलाइया, जम पकड़ चलाइया, जम पकड़ चलाइया, जम पकड़ चलाइया, हर नामा हर चेतिया, जिन हर नामा हर चेतिया, हिरदे उतारे, हिरदे उतारे, हिरदे उतारे, हिरदे उतारे, तिन जम जम नेड़ ना आवई,
तिन जम नेड़ ना आवई,
गुरसिख गुर प्यारे, गुरसिख गुर प्यारे, गुरसिख गुर प्यारे, गुरसिख गुर प्यारे, हम तिन के चरण पखारे,
तूड़ कोल कोल की जय, तूड़ कोल कोल की जय,
हम तिनके चरण पखारे,
तूड़ कोल कोल की जय, तूड़ कोल कोल की जय,
जो गुरमुख नाम जाएंगे,
सतगुर भेटिया,
हम तिनके चरण पखाल दे।
तुड़ कोल कोल पीजे, तुड़ कोल कोल पीजे,
हम तिनके चरण पखाल दे।
तुड़ कोल कोल पीजे, तुड़ कोल कोल पीजे,
जो गुरमुख नाम तिनके चरण पखाल दे।
तुड़ कोल कोल पीजे, तुड़ कोल कोल पीजे,
तुड़ कोल कोल पीजे। आसा महला चौथा, गुरमुख ढूंढ ढूंढिया हर सज्जन लता राम राजे, कंचन काया कोटगढ़ बिच हर हर सदा, हर हर लीला रतन है, मेरा मन तन विदा तुरपाग वडे हर पाया, नानक रस गुदा तुरपाग वडे हर पाया।
श्लोक महला पहला, कन्या सबै गोपियां पहरकन गोपाल, गहने पौन पानी बसंतर चंद सूरज अवतार, सगली धरती माल तन वटन सरजंजाल, नानक मुसै ज्ञान बिहुनी खाए गया जनकाल महला पहला। वायन चले नचन गुर पैर हलायन फिरन सिर, उड उड रावा चाटे पाए वेख लोक रस्से कर जाए, रोटियां कारण पूरे तालिया पिछड़े करती नाल, गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम, निर्भौ निरंकार सच नाम जाका किया सगल जहान, सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ पिनी रण जिना मन चाओ, सिखी सिख्या गुर विचार नदरी क्रम लंघाए पार, कोलू चरखा चक्की चक थल वारो ले बहुत अनंत, लाटू माधानियान गा पंखी पौंदिया लै नसा, सूए चार पवाई अजंत नानक पौंदिया गणत नांत,
बंदन मंत पवाए सोए पए कतन चै सब कोए, नाच नाच हसन चले सिरोए उड़न जाए सिदना होए, नचण कुदण मन का चा नारक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ियों तरनकार है, नाय ले नरक न जाइए जो सत सुदा, देखा जय आख गवाइए जलूड़ चंगा पड़ा, पर हर
दरवेश
करेंगे आइए, को हैरा परिये पाइये परिये पाइये, वाहेगुरु
पौड़ी ना उतरा दरकार है न ले न जाइए, जियो पिंड शब्द सदा देखा जे अगवाइए, जे लोड़ है चंगा अपना कर पुन होनी सदाइए, जे जरवाना पर हर दरवेश करे दियाइए,
पंथ दसावा नित खड़ी मुद जो बन बाली, राम राजे हर हर नाम चित ताए गुर हार मार चाली निर्मन तन नाम आधार है आ मैं देख जाली जन नानक सतगुर मेल हार हार मिले बन वाले बन वाले।
श्लोक महला पहला मुसलमाना सिर पढ़ पकड़े विचार बंदे से जे पवित्र बंदी वेखण को दीदा हिंदू सारा ही सराहन दर्शन रूप पा तीर्थ नावे अर्चा पूजा गरवा स्वीकार जोगी सुनते आवर जते जुठ नाम करतार सुखम मूर्त नाम निरंजन काया का आकार सतिया मन संतोख उपजै देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सो करे संसार चोरा जारा ते कुड़ियारा खारा पावे कार एक हुंदा खाए चले थों तिना पिकाई का जल थल जिया पुरिया लोआ आकार आकार ओए जे आखे सो तू है जाने तिना पी तेरी सार नानक पता पुक्षलन सच नाम आधार सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतिया पाशार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पिने पिकमिया कड़ पंडित क्या जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे अंगार नानक जन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पायो सतगुर विच अपर क्यों पर प्रगट हाथ सुना सत मिले सदंत है जिन विचों जीवन दाता पाया दाता पाया
पावड़ी बिन सतगुरु किने न पायो बिन सतगुरु किने न पाया सतगुरु विच आप रखे उन कर प्रगट आख सुनाया सतगुरु मिले है सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिओ चित लाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चिरी विछुने राम राजे मेरा मन तन बहुत बैराग गया हरि नैन रस पिंदने मैं हर प्रभु प्यारा दस गुर मिल हर मन मन्ने मूर्ख कार लाया नानक हर कमे।
श्लोक महला पहला होम चया होम च गया होम च जमया होम च मुआ होम चिता होम चलिया होम खटिया होम च गया होम सचार कुड़ियार होम पापुन विचार होम नरक सुरग अवतार नानक हुक्मी लिखिया ले जेहा वेखै तेहा वेख महला दूजा
हम एह जात है हम कर्म कमाहे हम ही बंधना फिर फिर जुनि पाहे हम एह मैं पैक फिराए हम दीर्घ लोहे दारूपी इस माहे कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाहे नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाय पौड़ से दुख है जिन सचो सच प्याया जप नरखियो कर सकृत धर्म कमाया मिथुन तोड़े बंधना
पानी तोड़ा खाया तुम शिशि अगला
नित देव चढ़े सिवाया बढ़ियाई बटा पाया बटा पाया वाहे
पावड़ी सेव किती संतोखे जिनी सच सच ते आया ओनी मंदे पैर न रखे कर सुकृ धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना न पानी थोड़ा खाया ओ बख्शी सी अगला देव है चढ़े सवाया बढ़ियाई बड़ा पाया
गोर अमृत पिने दे हरी अमृत गुर के राम राजे जिन गुरबाणी मन पाया अमृत छक छके गुर तुठे हर पाया चुपे तक तके हर जन हर हर
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਹਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰਪੰਡਾਂ ਅੰਡਰ ਜਿਰ ਉਪਜਾਂ ਖਾਣੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸੋਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤੂ ਪਾਇ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸੁਣਾ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਭੀ ਕਰਨੀ ਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਤ ਤਿਸ ਦੀਵਾਨ ਪੱਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਜਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨੇ ਕਿਆ ਚੰਨਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲੱਖ ਤਪ ਪ੍ਰਤੀਥਾਂ ਸਹਿਜੋਗ ਬਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗ ਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗਿਆ ਧਿਆਨ ਪੜੀਐ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤਿ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੜ ਸੱਚ ਸਭੇ
ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਦਿਲ ਸੱਚ ਤਾ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਲ ਸੱਚ ਨ ਜਾਣਨੀ ਮਰ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੂ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਤ ਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਨੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਕਿਆ ਸੋਵੈ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਗਾਫਲ ਗੈਲਿਆ ਕਿਆ ਸੋਵੈ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਗਾਫਲ ਗੈਲਿਆ ਕਿਆ ਸੋਵੈ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਗਾਫਲ ਗੈਲਿਆ ਕਿਆ ਸੋਵੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਗਾਫਲ ਗੈਲਿਆ ਕਿਤੀਤ ਦਰਿਆਏ ਬੰਜਨ ਬੰਦਿਆ ਕਿਤੀਤ ਦਰਿਆਏ ਬੰਜਨ ਬੰਦਿਆ ਕਿਆ ਸੋਵੇ ਗਾਫਲ ਗੈਲਿਆ ਕਿਆ ਸੋਵੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਗਾਫਲ ਗੈਲਿਆ ਕਿਤੀਤ दरियाए भजन बहदया कित दरियाए भजन बहदया
क्या सोवे नाम विसार गफल गलया क्या सोवे नाम विसार फल गलया बोहितड़ा हर चरण मन चाण लंगी है बोहितड़ा हर चरण मन चाण लंगी है आठ पहर गुण गाए साधु संगी है आठ पहर गुण गाए साधु संगी है साधु संगी है साधु संगी है क्या सोवे नाम विसार गफल गलया क्या सोवे नाम विसार गफल गलया कित दरियाए भजन बहदया दरियाए भजन बहदया
दरियाए
भजन बहदया क्या सोवे नाम विसार गफल गलया क्या सोवे नाम विसार गफल गलया पोगे अनेक बिन नावे सुनिया पोगे अनेक बिन नावे सुनिया हर की भगत बिना मार मार लुनिया हर की भगत बिना
मार मार
रुनिया मार मार रुनिया क्या सोवे नाम विसार गफल गलया क्या सोवे नाम विसार गफल गलया कित दरियाए भजन बहदया सोवे नाम विसार गफल गलया क्या सोवे नाम विसार गफल गलया कपड़ पोग सुगंध तन मर्दन मलना कपड़ पोग सुगंध तन मर्दन मलना बिन सिमरन तन छार सर पर चलना बिन सिमरन तन छार सर पर चलना सर पर चलना सर पर चलना क्या सोवे नाम विसार
ਕਾ ਫਲ ਗਹਿ ਲਿਆ ਕਿਆ ਸੋਵੈ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਕਾ ਫਲ ਗਹਿ ਲਿਆ ਕਿਤ ਦਰਿਆਏ ਬੰਜਲ ਸੋਵੈ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਾ ਫਲ ਗਹਿ ਲਿਆ ਕਿਆ ਸੋਵੈ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਾ ਫਲ ਗਹਿ ਲਿਆ ਬਾਹਾਂ ਬਿਖਮ ਸੰਸਾਰ ਬਿਰਲੇ ਦੇਖਿਆ ਮਹਾ ਬਿਖਮ ਸੰਸਾਰ ਬਿਰਲੇ ਦੇਖਿਆ ਛੂਟਨ ਹਰ ਕੀ ਸ਼ਰਣ ਲੇਖ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਛੂਟਨ ਹਰ ਕੀ ਸ਼ਰਣ ਲੇਖ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਕਿਆ ਸੋਵੈ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਾ ਫਲ ਗਹਿ ਲਿਆ ਕਿਆ ਸੋਵੈ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਾ ਫਲ ਗਹਿ ਲਿਆ ਕਿਤ ਦਰਿਆਏ ਬੰਜਲ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਤ ਦਰਿਆਏ ਬੰਜਲ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਆ ਸੋਵੈ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਾ ਫਲ ਗਹਿ ਲਿਆ ਕਿਆ ਸੋਵੈ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਾ ਫਲ ਗਹਿ ਲਿਆ ਕਾ ਫਲ ਗਹਿ ਲਿਆ ਕਾ ਫਲ ਗਹਿ ਲਿਆ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸ਼ਉ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਾਸੇ ਤਨ ਤਨ ਬਣਜਾਰਾ ਬਣਜ ਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਾਸੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿੰਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਦੁਰਲਿਖ ਤਿਲ ਲਾਟ ਲਿਖਾਸੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿੰਨ ਪਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ ਪੜਪੜ ਪ੍ਰਿਆ ਸਾਥ ਪੜਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਪੜਪੜ ਗੱਡੀ ਹੈ ਖਾਤ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀਏ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਚੱਖਣਾ ਚਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਕੜਿਆ ਬਹੁਤੀ ਭਵਿਆ ਤੇ ਤੋਲ ਵਿਆ ਬਹੁ ਪੇਕਿਆ ਦੇਹ ਦਿਖਦੀਆਂ ਸੌ ਬੰਜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਸ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਵਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਐਨਸ ਕਹਿਰੇ ਮੂਨ ਵੀ ਗੁੱਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗਿਆ ਗੁਰਬਿੰਦ ਸੁੱਤਾ ਪੱਗ ਉਪੈ ਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਹਲ ਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰਛਾਈ ਪਾਈ ਮੂਰਖ ਅੰਧੇ ਪਤ ਗਵਾ
ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਕਿਸ ਥਾਇ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹਿ ਬਿਮਾੜੀ ਬਣੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸ ਸੰਦੇਸੇ ਤੇਨੇ ਕੇਵਲ ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ ਪੱਤਰੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਮਾ ਬਾਹਰੇ ਦਰ ਟੋਨਾ ਲਹਿਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਕਮੁਨ ਮਨ ਬੁਝਣ ਆਪਣਾ
ਹਰ ਹੁੰਦਾ
ਆਪ ਗਣਾਇਂਦੇ ਮਕੜੀ ਕਨਿਜ ਜਾਤ
ਹੋਰੇ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਇਂਦੇ
ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜਿੱਤ ਜਿੱਤ ਆਇਂਦੇ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਆਇਂਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ਦਰ ਧੋ ਨਾ ਲੈਣੀ ਧਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲਾ ਬੁਝਣੇ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਣਾਏ ਦੇ ਹਉ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੋਰ ਤੁਮ ਜਾਤ ਸਲਾਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏ ਦੇ
ਸਤ ਸ਼ਾਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਬਣ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਸਭ ਪਾਂਡੇ ਤੋਦੇ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਾਰ ਤਾਰਾ ਜੋ ਭਵ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ
ਨਿਕਲੇ ਜਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਭੰਡਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁੜ ਰਾਜਾ ਕੁੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੁੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੁੜ ਮੰਡਪ ਕੁੜ ਮਾੜੀ ਕੁੜ ਬੈਸਨਹਾਰ ਕੁੜ ਸੋਨਾ ਕੁੜ ਰੂਪਾ ਕੁੜ ਪੈਨਹਾਰ ਕੁੜ ਕਾਇਆ ਕੁੜ ਕੱਪੜ ਕੁੜ ਰੂਪ ਪਾਰ ਕੁੜ ਮੀਆਂ ਕੁੜ ਬਿਬੇ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੁੜ ਕੁੜੈ ਨਿਹੁ ਲਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੁੜ ਮਾਖਾ ਕੁੜ ਡੁੱਬੈ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧ ਬਾਜ ਕੁੜ ਕੁੜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀ ਜਰ ਦਿਸ ਚਾਹ ਹੋਏ ਕੁੜ ਕੀ ਮਾਲੀ ਉੱਤੇ ਦੇ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਧੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀ ਜਰ ਸੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਉ ਸੁਮਰਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਨਾ ਬਰ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਤਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਆਪ ਮਤੀਤ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿਰ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਵਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕਟੇ ਧੋਏ ਨਾਨਕ ਖਾਣ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਭੱਲੈ ਹੋਏ ਪੜੀ ਧਰਮ ਹੰਡਤ ਲਿਖਾ ਜਿਨੇ ਤਾ ਮਸਤ ਚਲਾਈਐ ਕੁਲ ਲਾਲ ਛੱਡੀਐ
ਹੋਏ ਤਿਕ ਮਨ
ਹਲਕ ਧਿਆਈਐ ਭਗਤ ਵਿਹ ਪਾਈਐ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ਜਿਨ ਵਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਏ ਮਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਔੜੀ ਦਾਨ ਮਿੰਡਾ ਤੇਰੀ ਖਾਲਸੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਕਮਨਲ ਧਿਆਈਏ ਫਲ ਤੇ ਵੇਹ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਾਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰੇ ਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਸ ਅਦਾਰੋ ਮੂਰਖ ਪਿਛੋ ਨ ਜਾਣਾ ਕਿਵ ਪਾਵੇ ਪਾਰੋ ਜੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਦਾ ਨਹਾਰੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਦਾਸ ਹੈ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤ ਕਾਲ ਕੁੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲ ਖਬੇ ਤਾਲ ਬੀਓ ਵੀਰ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੈ ਦਾਲ ਜੇ ਕੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੈ ਰੁੱਤੀ ਹੂੰ ਰੁੱਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭ ਚੜਾਈਐ ਸਰਮ ਪਾਹੋ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਪੈ ਕੁੜੈ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲਭ ਪਾਪ ਦੋ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇ ਸਤ ਪੁੱਛੀਐ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਹੀਤ ਗਿਆਨ ਵਿਆਉਣੀ ਪਾਏ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੁੱਖ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਫੁੱਕੇ ਵਾਦਾਂ ਗਾਵੇ ਜੋਦਾਂ ਕਾ ਵਿਚਾਰ मूर्ख पंडित हिकमत हुजत संजय करे प्यार
धर्मी धर्म करे गवावे मंगा मुख द्वार जति सदावे जुगत न जाने छट बहे करबार सुख पूरा पहुवे घट ना कोई आखे पत प्रणा पिछे पाइए तनान तोले जापे महला पहला वदी सुब जिंगनान का सच्चा विखे सोए सब निछाला मारिया करता करे सो होए अगे जातना जो रह गे जियो नवे जिनकी लिखे पत पवे चंगे से के पौड़ी तोर कारण जिनक सच पाया ता दिने खसम से आया जनक सुनाई तुद वेखी जगते पाया इतन तू मिल लै इक आपो तुद को आया दुख भर जानिया जिते तुद आप बुझाया सहजे ही सस माया वाहे गुरु
ज्यों
पावे त्यों राख ले हम शक प्रपाए राम राजे हम भूल बिगाड़े दिन से रात हर राज रखाए हम बारिक तो गुर पिता है नानक दास हर कंदिया हर पैजर खाए
श्लोक महला पहला दुखदार उसको पया जा सुखताम न हो तू करता करना मैं नहीं जाहो करी न हो बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहा जात में जो जोत में जाता कतला परपू रहा तू सच्चा साहिब सिख सवाले जिनकी ती सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो किच करना सो कर रहा महला दूजा
जो शब्द ज्ञान शब्द वे शब्द ब्राह्मण है खत्री शब्द सुर शब्द सूत्र शब्द प्राकृत है सर्व शब्द एक शब्द एक जन पे हो नानक तंका दास है सोई निरंजन देव मंगला दूजा एक कृष्ण सब देवा देव दवाते आत्मा आत्मा बास देव से जो को जाने पे हो नानक तंका दास है सोई निरंजन देव महला पहला कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बदा मन रहे गुरु बिन ज्ञान ना होए पड़े पड़े होए गुनगा तायुमी साधन मारिए जय काल कलना
देवे हो
नाओ पचरिए इस कलन खेलिए गया हरिए पड़े अतियमिया अगे विचारिए मोह चले सुखे मारिए के मारिए वाहे गुरु
ओड़ी पड़िया होवे गुनेगार तो मैं साधन मारिए जेहा का लेखा लड़ा तेवे होना पुचारी है ऐसी कला ना खेड़ी है जितर के गया हारी है पड़े आते हो मिया विचार के विचारी है मोह चले सो के मारी है मोह चले सो के मारी है
तान सोवे लाजित दर्शन करना तान सोवे लाजित दर्शन करना तन सोवे लाजित
दर्शन करना
हम बलिहारी सतगुर चरणा हम बलिहारी सतगुर चरणा तन सोवे लाजित दर्शन करना तन
सोवे लाजित दर्शन करना
बलिहारी सत गुर चरणा बलिहारी सत गुर चरणा
बलिहारी
सत गुर चरणा तन सोवे लाजित दर्शन
करना दर्शन करना
तन सोवे लाजित दर्शन करना प्रीतम प्रभ मेरे जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे मन जीवे प्रभ नाम च तेरे मन जीवे प्रभ नाम च तेरे
नाम च तेरे तन सोवे लाजित
दर्शन करना तन
सोवे लाजित
दर्शन करना सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी शीतलपुर दृष्ट सुजानी शीतलपुर दृष्ट सुजानी
दृष्ट सुजानी दृष्ट सुजानी
तन सोवे लाजित दर्शन करना तन
सोवे लाजित
दर्शन करना हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी आए न जाए मेरा प्रभ अविनाशी आए न जाए मेरा प्रभ अविनाशी
प्रभ अविनाशी प्रभ अविनाशी
तन सोवे लाजित दर्शन करना तन सोवे लाजित दर्शन करना मेहरबान दास हम दीना तुम मेहरबान दास हम दीना नानक साहेब पर पुर लीना नानक साहेब पर पुर लीना
पर पुर लीना पर पुर लीना
तन सोवे लाजित दर्शन करना दर्शन करना
तन सोवे लाजित
दर्शन करना दर्शन करना हाँ बलिहारी सतगुर चरणा
हाँ बलिहारी सतगुर चरणा
हाँ बलिहारी सतगुर चरणा
सतगुर चरणा
तन सोवे लाजित दर्शन करना दर्शन करना तन सोवे लाजित दर्शन करना तन सोवे लाजित दर्शन करना जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे मन जीवे प्रभ नाम जितेरे मन जीवे प्रभ नाम जितेरे
नाम जिते
तन सोवे लाजित दर्शन करना तन सोवे लाजित दर्शन करना हाँ बलिहारी सतगुर चरणा हाँ बलिहारी
सतगुर चरणा
हाँ बलिहारी सतगुर चरणा
बलिहारी
सतगुर
चरणा
तन सोवे लाजित दर्शन करना तन सोवे लाजित दर्शन करना दर्शन करना दर्शन करना
Thank you. ਸਤਨਾਮ ਕੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧਰਮ ਦੀਰ ਗੁਰਮਤਿ ਗਵੀਰ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਣ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ, ਹਰ ਸੰਪਦਾਰ ਅਹਮੇਵ ਨਿਵਾਰਣ। ਮਹਾਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ, ਮਨ ਚਾਉ ਨਾ ਹੁਟਾ। ਸਤਵੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਮੰਤਰ, ਨਵ ਨਿਧਨਾ ਨਿਖੁਟਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨ ਸਰਬ ਮਹਿ, ਚੰਦੋਵਾ ਤਾਣਿਓ। ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕਲ ਉਚਰਾ, ਤੈ ਰਾਜ ਜੋਗ ਰਸ ਜਾਣਿਓ। ਪੈ ਨਿਰਭਉ ਮਾਣਿਓ, ਲਾਖ ਮੈਂ ਅਲਖ ਲਿਖਾਇਓ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਗਤ ਗਮੀਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚਾਇਓ। ਗੁਰ ਪਰਚੇ ਪਰਮਾਨ, ਰਾਜ ਮੈਂ ਜੋ ਕਮਾਇਓ। ਤਨ ਤਨ ਗੁਰ ਤਨ, ਅਪਰ ਸਰ ਸੋ ਪਰ ਪਰਾਇਓ। ਗੁਰ ਗਮ ਪ੍ਰਮਾਨ ਆ ਜਰ ਜਰਿਓ, ਸਰ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਇਓ। ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕਲ ਉਚਰਾ, ਤੈ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਨਿਜ ਪਾਇਓ। ਅਮਿਓ ਰਸਨਾ ਬਦਨ ਬਰਦਾਤ, ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਗੁਰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦ ਹਉ ਮੈਂ ਨਿਵਾਰਿਓ। ਪੰਚਾਰੂ ਨਿਦਲਿਓ, ਸੁਨ ਸਹਿਜ ਨਿਜ ਕਰ ਸਹਾਰਿਓ। ਹਰ ਨਾਮ ਲਾਭ ਜਗ ਉਧਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਸਾਇਓ। ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕਲ ਉਚਰਾ, ਤੈ ਜਨ ਕਹਿ ਕਲ ਦੀ ਪਾਇਓ। ਸੋਰਠੇ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਨ, ਪਾਰਥਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਜਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਿਓ। ਭਵਜਲ ਸਾਇਰ ਸੇਤ, ਨਾਮ ਹਰੀ ਕਾ ਬੋਹਿ ਥਾ। ਤਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਹੇਤ, ਨਾਮ ਲਾਗ ਜਗ ਉਧਰਿਓ। ਜਗਤ ਉਧਾਰਣ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੇ ਪਾਇਓ। ਅਬ ਨਾਹੀ ਅਵਰ ਸਰ ਕਾਮ, ਬਾਰੰਤਰ ਪੂਰੀ ਪੜੀ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰਿ ਆਪ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ, ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ। ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਫਿਰ ਕੀਓ ਅਮਰਦਾਸ ਅਮਰਤ ਛਤਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮੈ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਕਹਿ ਮਥੁਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣ ਮੂਰਤ ਪੰਚ ਪਰਮਾਣ ਪੁਰਖ ਗੋਰੇ ਅਰਜੁਨ ਪਿੱਖੋ ਨਾਇਣ ਸਤ ਰੂਪ ਸਤ ਨਾਮ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਧਰਿਓ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਪਰਤਾਖ ਲਿਖਿਓ ਅੱਛਰ ਮਸਤਕ ਤੁਰ ਪ੍ਰਗਟ ਜੋਤ ਜਗਮਗਾਏ ਤੇਜ ਭੂ ਮੰਡਲ ਛਾਇਓ ਪਾਰਸ ਪਰਸ 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 ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਕਾਇਓ ਪਨ ਮਥੁਰਾ ਮੂਰਤ ਸਦਾ ਥਿਰ ਲਾਏ ਚਿਤ ਸਨਮੁਖ ਰਹੋ ਕਲ ਯੁਗ ਜਹਾਜ ਅਰਜੁਨ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਲਗ ਬਿਤਰ
ਗਿਆਨ ਜਾਚ ਜਗਤਰ ਪਾਰ ਜਾਨੀਅਤ ਬਾਸੁਰ ਰੈਨ ਬਾਸ ਜਾ ਕੋ ਹਿਤ ਨਾਮ ਥਿਓ ਪਰਮਤੀਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਰੰਗ ਰੰਗਿਆ ਬਾਸ ਮਾਤੇ ਬਾਹਰ ਪੈ ਦੇਖੀਅਤ ਧਾਮ ਥਿਓ ਆਪਰ ਪਰੰਪਰ ਪੁਰਖ ਥਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਗਿਓ ਬਿਨ ਭਗਵੰਤ ਰਾਸ ਨਾਹੀ ਔਰ ਕਾਮ ਥਿਓ ਮਥੁਰਾ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਸਰਗ ਮੈਂ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਭਗਤ ਕਹੇ ਪਾਏ ਰਹੋ ਮਿਲ ਰਾਮ ਥਿਓ ਮਥੁਰਾ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਸਰਗ ਮੈਂ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਭਗਤ ਕਹੇ ਪਾਏ ਰਹੋ ਮਿਲ ਰਾਮ ਥਿਓ
ਅੰਤ ਨ ਪਾਵਤ ਦੇਵ ਸਵੈ ਮੁਨ ਇੰਦਰ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਜੋ ਕਰੀ ਫੁਨ ਬੇਦ ਬ੍ਰੰਚ ਵਿਚਾਰ ਰਹੋ ਹਰ ਜਾਪਣਾ ਛਾਡਿਓ ਏ ਕਰੀ ਮਥੁਰਾ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਹਾਲ ਕਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਗੁਰਜੋਤ ਅਰਜੁਨ ਮਹਿ ਤਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਗੁਰਜੋਤ ਅਰਜੁਨ ਮਹਿ ਤਰੀ
ਜਗ ਔਰ ਨਾ ਯਾਹੇ ਮਹਾ ਤਮ ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਉਜਾਗਰ ਆਨ ਕਿਓ ਤਿਨਕੇ ਦੁੱਖ ਕੋ ਟਿਕ ਦੂਰ ਗਏ ਮਥੁਰਾ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪਿਓ ਇਹ ਪਦਤ ਤੇ ਮਤ ਚੁੱਕੇ ਰੇ ਮਨ ਭੇਦ ਵਿਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣ ਬਿਓ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕੈ ਹਰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ ਲਿਓ ਜਬ ਲੋ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰੂ ਦੈ ਤਬ ਲੋ ਭ੍ਰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਇਓ ਕਲ ਕੋਰ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਬੂੜਤ ਥੇ ਕਬੂ ਮਿਟਣਾ ਨਹੀਂ ਰੇ ਪਛਤਾਇਓ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਯਾ ਮਥੁਰਾ जग तारन को अवतार बनायो, जपयो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। जपयो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो।
काल समुद्र भय रूप प्रगट हर नाम उधारन, बसै संत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारण, निर्मल भेख अपार तास बिन अवर न कोई, मन बच जिन जानियो पयो तै समसर सोई, तरन गगन नव खंड मह जो स्वरूपी रहो भर, पान मथुरा किछ भेद नहीं गोरे अर्जुन पर तक हर, थर्न गगन नव खंड मह जो स्वरूपी रहो भर, पान मथुरा किछ भेद नहीं गोरे अर्जुन पर तक हर।
अजय गंग जल अटल सिख संगत सब नावे, नित पुराण बाचिए वेद ब्रह्मा मुख गावे, अजय चवर सिर ढुल नाम अमृत मुख लियो, गुरे अर्जुन सिर छात्र आप परमेश्वर दियो, मिल नानक अंगद अमर गुर, गुर रामदास हर पै गहयो, हर वंश जगत्र जस संचरयो, सो कौन कह श्री गुरु मोयो।
देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो, हर सिंहासन दियो श्री गुरु तह बैठायो, रहस कियो सुरदेव तोहे जस जय जय जंपै, असुर गए ते भाग पाप तिन भीतर कंपै, काटे सो पाप तिन नरों के गुर रामदास जिन पायो, छत्र सिंहासन तीर्थ में गुरु अर्जुन को दे आयो।
अब राखो दास पाठ की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हर नाख फारे कर आज, फुन द्रोपती लाज रखी हर प्रभ जी, शीनत बस्तर दीन बोसाच, सोदामा अपदा तेरा ख्या, गंका पड़त उर तहकाज, श्री सतगुर सो परसन कलयुग हुए, राखो दास पाठ की लाज।
मनसा कर सिमरंत तुझे नर, काम क्रोध मिट्यो जो तिनन, बाचा कर सिमरंत तुझे तिन, दुख दरिद्र मिट्यो जो खिनन, कर्म कर तो दर्श पर पारस सर, बल पट जस गायो, श्री गुरु रामदास जयो जय जग में, ते हर परम पद पायो।
राम नाम परम ताम शुद्ध बोध निरीकार, बेशुमार सतगुर को गाहे जियो, सुथर चित भगत है तपेख तरयो, हर नाग सरयो नाख विदार जियो, शंख चक्र गदा पद में आप आप कियो, शदम अपरंपर पार ब्रह्म लखे कौन ताहे जियो, सत साच श्रीनिवास आदि पुरख सदा तुही, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो।
जा को मुन ध्यान तर फिरत सगल जुग, कबों को पवे आत्म प्रगास को, वेद बाणी सहत बिरंच जस गावे जा को, शिव मुन गहनात जात कबलास को, जा को जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप, जटा झूठ पेख किए फिरत उदास को सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा तारी जी नाम की बड़ाई दे गुर रामदास को।
सतगुरु 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 गोविंद जियो बलै शलन सबल मलन भगत फलन कान कुवर नेह कलंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो राम रवण दुर्त दवन सकल पवन कुशल करण सर्व पूत आप ही देवाद देव सहस मुख फनिंद जियो जर्म कर्म मछ कछ हो बराहा जमुना कै कूल खेल खेलो जिन गिंद जियो नाम सार दिए तार तज विकार मन गयंद सतगुरु सतगुरु सतगुर गोविंद जियो हम आव गुण पर एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिक खाई माया मोह परम पै फूले सुत दारा से उप्रीत एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरण एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरण
सो कहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु के जन्म मरण दुख होवै सिफत खसम दी नूर अरसोह कुरसोह चटिया तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दे जिस पास बैठिया सोही है सब ना दावे सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दे जिस पास बैठिया सोही है सब ना दावे सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी तेलंग महला चौथा हर किया कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया बलिहारी गुर अपने गुर कौ बल जाइया हर किया कथा कहानिया गुरमीत सुनाइया बलिहारी गुर अपने गुर कौ बल जाइया आए मेल गुर सिख आए मेल तू मेरे गुरु के प्यारे रहाओ हर के गुण हर भाव दे से ते पाए जिन गुर का पाणा मन्या तेन घुम घुम जाए जिन सतगुर प्यारा देखिया तिन कौ हौ वारी जिन गुर की कीती चाकरी तिन साध बलिहारी हर हर तेरा नाम है दुख मेटन हारा गुर सेवा ते पाईए गुर मुख निस्तारा जो हर नाम त्याए दे ते जन परवाना तिन विटह नानक वारिया सदा सदा कुर्बाना सार तेरी उस्तत है जो हर प्रभ पावै जो गुरमुख प्यारा सेवदे तेन हर फल पावै जिन्ना हर सेती पिरहड़ी तिना जी प्रभ नाले ओए जप जप प्यारा जीवन दे हर नाम संभाले जिन गुरमुख प्यारा सेवया तिन कौ घुम जाया ओए आप छुट्टे परवार स्यों सब जगत छड़ाया गुर प्यारै हर सेवया गुर धन गुर धनो गुर हर मार्ग दसिया गुर पुन वड पुनो जो गुर सिख गुर सेवंदे से पुन पुराणी जन नानक तिन कौ वारिया सदा सदा कुर्बाणी गुरमुख सखी सहेलिया से आप हर भाइया हर दरगह पैनाइया हर आप गाल लाइया जो गुरमुख नाम त्याए दे तिन दर्शन दीजै हम तिन के चरण पखाल दे धूड़ घोल घोल पीजै पान सुपारी खातिया मुख बीड़िया लाइया हर हर कदे ना चेते हो जाम पकड़ चलाइया जिन हर नामा हर चेतिया हिरदय उतारे तेन जाम नेड़ ना आवई गोर सिख गुर प्यारे हर का नाम निदान है कोई गुरमुख जाने नानक जिन सतगुर भेटिया रंग रलियां माने सतगुर दाता आखिए तुस करे पसाओ हौ गुर विटो हौ सदवारिया जिन दितड़ा नाओ सो धन गुरु साबास है हार दे सनेहा हौ वेख वेख गुरु विगसया गुर सत गुर देहा गुर रसना अमृत बोल दी हर नाम सुहावी जिन सुन सिखा गुर मन्या तिना दुख तिना भुख सब जावी हर का मार्ग आखिया कहो कित बेद जाइए हर हर तेरा नाम है हर खर्च ले जाइए जिन गुरमुख हर आराध्या से शाह वड दाने हौ सतगुर कौ सदवारिया गुर बचन समाणे तू ठाकुर तू साहेब तू है मेरा मीरा तुद पावे तेरी बंदगी तू गुणी गहीरा आपे हर एक रंग है आपे बहुरंगी जो तिस पावे नानका साई गल चंगी आपे हर एक रंग है आपे बहुरंगी जो तिस पावे नानका साई गल चंगी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह तिलंग महला चौथा हर किया कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया बलिहारी गुर अपने गुर कौ बल जाइया
सतगुर दाता मेलन लावो, सतगुर दाता मेलन लावो, हर नाम देवो पधारे, हर नाम देवो पधारे, हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, कृपा करो तुम प्यारे, कृपा करो तुम प्यारे, हर जियो कृपा
करो तुम प्यारे,
कृपा करो तुम प्यारे, कृपा करो तुम प्यारे। इन सतगुर सेव बहुता दुख लागा, जुग जाए परमाई, हम दीन तुम जुग जुग दाते, शब्द दे बुझाई, शब्द
दे बुझाई, शब्द दे बुझाई,
हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, कृपा करो तुम प्यारे, कृपा करो
तुम प्यारे,
सतगुर दाता मेलन लावो, सतगुर दाता मेलन लावो, हर नाम देवो आधारे,
हर नाम देवो
आधारे, हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, कृपा करो करो
तुम प्यारे,
हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, कृपा करो
तुम प्यारे,
कृपा करो सहज समानी, पाया नाम अपारा, मन समार दुबिदा सहज समानी, पाया नाम अपारा, हर रस चाख मन निर्मल हो, तिल दुख काटन हारा, हर रस चाख मन निर्मल हो,
तिल दुख काटन हारा,
तिल दुख
काटन हारा, तिल दुख काटन हारा,
हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, कृपा करो तुम प्यारे, कृपा करो
तुम प्यारे हर जियो कृपा करो तुम प्यारे कृपा करो तुम प्यारे कृपा करो तुम प्यारे शब्द मरो फिर जीवो साथ ही ता फिर मर ना हो अमृत नाम सदा मन मीठा शब्द पावे कोई अमृत नाम सदा मन मीठा शब्द पावे कोई
शब्द
पावे कोई शब्द पावे कोई
हर जियो कृपा करो तुम प्यारे कृपा करो तुम प्यारे कृपा करो तुम प्यारे हर जियो कृपा करो तुम प्यारे कृपा करो तुम प्यारे कृपा करो तुम प्यारे दाते दात रखी हाथ अपने जिस पावे तिस दे दाते दात रखी हाथ अपने जिस पावे तिस दे नानक नाम रते सुख पाया कर के जापे से नानक नाम रते सुख पाया दर कह जा पैसे दर कह
जा पैसे दर कह जा पैसे
हर जियो कृपा करो तुम प्यारे कृपा करो तुम प्यारे कृपा करो तुम प्यारे हर जियो कृपा
करो तुम प्यारे कृपा करो तुम प्यारे कृपा करो तुम प्यारे कृपा करो तुम प्यारे
राम कली महला तीजा आनंद को अंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पया मिरमाए सतगुरु में पाया
सतगुरता पाया सहज से ती मन वदिया बताया
राग रतन परवार परिया शब्द गावण आईया
शब्द तांगा वो हरी केरा मन नी बसाया
कहे नानक आनंद सतगुरु में पाया
मन मेरे तू सदा रहो
हर नाल रहो तो मन में रूप सब सारना
अंगीकार उतरे तेरा कार्य सब सवारना
सब नाक न स्मरत स्वामी सुख मन विसारे
कहे नानक मन मेरे सदा रहो हरनाले
साचे साहेबा क्या नहीं करते रे सदा सुख सलाह तेरी नाम मन वसावे कहे नानक सच साहब क्या रहे घर तेरे
सचा नाम मेरा आधार सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब
कर साथ सुख मन अजने सब हो जाए सदा कुर्बान का गुरु विटो जिसने बढ़िया
कहे नानक सुनो संतो शब्द तरो पे आरो सच्चा
नाम आधारो अज पांच शब्द कर सवागे
शब्द वाजे
कलज कतारिया
भूत वश कीते काल कंठ कुमारिया
कर कर पाया तुझन को से नाम हर खिलाके
कहे नानक
अनंत सुनो भाग्यो सकल मनोर पूरे दुख रोग संताप तेरे सोनी सची बाणी
साधन पे सर से पूरे गुरते जानी
सुन से पुनी कहते पवित्र सतगुरु रे अपर पूरे
नानक गुरु चरण लागे
वाजे अनहद तोरे
बोलो जी वाहेगुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास सहुई सहाय अर्जन हर गोविंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई आय जिस डिठै सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निधावै धाय सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी पंजा प्यारियां चौहा साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छगया देख चलाई ते गवाही देख के अणडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो वाहेगुरु बोलो जी जिन्ना सिंघा सिंघणियां ने धर्म हित सीस दते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी किस सवास नाल नवाए तिना दी कमाई जा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु बोलो जी पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहेगुरु बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रशिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान भवेक दान विसाह दान प्रहुसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा रखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरखे अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियाओ श्री ननकाना साहेब अते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्ना तो पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणियां दे माण नितान्यां दे तान नियोटियां दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जिया आप जी दे पावन पवित्र स्थान सचखंड श्री हर मंदिर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे हाजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जी आ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वाला कड़ा प्रसाद भेटा किया गया है तेना दी अरदास समूह संगत अते टहलिया दी अरदास सात गुरु जी आ सरबत साध संगत नो अपने दरो करो सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावा पूरियां करनियां आप जी दे हाजूर कड़ा प्रसाद दी देग हाजर है दर परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे वंद होवान नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
आसा महला चौथा जिन मस्तक तोर हर लिखिया जिन सतगुरु मिले राम राज अज्ञान अंधेरा कटिया
गुर ज्ञान कट बलिया हर लारतन
पदार्थ फिर पौण न चले चंद्रारत नाम राज हर मिलिया जन नानक नाम
श्लोक महला पहला नानक मेरे शरीर का इक रथ कृथवा जुग जुग फिर बटाइए ज्ञानी बुझता सतगुर संतु का धर्म ग्रथवा त्रेते रथ जते का जोर ग्रथवा द्वापर रथ तपे का सत ग्रथवा कलयुग रथ गण का कुल ग्रथवा महला पहला शाम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छा सच रहे सबको सच समावै कहे रे प्रभु राम नाम देवा मैं सू नाय लय प्रचित जाए नानक तो मुख अंतर पाए जुज मैं जो छली चंद्रावर कान संजादन पया पार जात गोपी ले आया वृंदावन में रंग किया कल मैं वेद अथर्वण हुआ नाव खुदाई लो पया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद होए सत्यार पड़े गुणे तिन चार विचार
पाओ भगत करनी च सदाए ता नानक मुखांतर पाए पौड़ सतगुर टवारिया जित मिले खसम सुना लिया जिकर कृष्ण जन दिया इन ने तेरी
जग तन हलिया खसम छोड़ तू जग के
दूबे सेवन जाया सतगुरु हबोय था बिरले इने विचारया कर कृपा पार उतारया पार उतारया वाहेगुरु
पौड़ी सतगुरु विटो वारिया जिमड़े खसम संभालिया जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया इनी नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोहे था बिरले किने विचारया कर कृपा पार उतारया कर
जिन ऐसा हर नाम न चते हो से काहे जगाए राम राजे मानस जन्म दुर्लभ है नाम बिना मिलता सब जाए भगवते हर नाम न बीजे हो अगर भुखा क्या खाए मन मखानो फिर जन्म है नानक हर पाए
श्लोक महला पहला सरायरा अत गिरगत मुच ओए दया व्यास कर जहिंद्रा से कित फल फिके फुल बक बक कम नया वे पत मिठतनी भी नानका गुण चंगिया तत सब को निवे आपको पर को निवे ना कोए धरत राजू तोलिया निवे सो गौरा होए अपराधी दूना ने वह जो हंता मिर्गा शीश निवाय क्या थिया जब दक्षत जाए मल्ला पहला
पाड़ पुस्तक ज्ञा बादन सिल पूज सब बकल समाधन मुख झूठ भुखण सारंग त्रै पाल तिहार विचारन गल माला तिलक लाटंद तोती बस्त कपाटन जे जान सबनम करमं सब नच करमं कहो नानक ने जो त्यावे बिन सतगुर वाट न पावे पौड़ी कपड़े रूप सुहावना छट दुनिया अंदर जावना
चंगा अपना आपे ही
कीता पावना हुकम जीवन पावन दे अगे जावना नंगा दूर चलिया पछतावना पछतावना
पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छठ दुनिया अंदर जावना ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਮਨ ਭਾਂਦੇ ਰਾਹ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁੱਧ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰੇ ਅਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਕਰੇ ਅਗਣ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਿਛ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚੱਲੇ ਚਲਾਏ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰ ਸੇ ਤੁਧ ਤੁਧ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂ ਚੰਡੀ ਸਤਵੱਟ ਇਹ ਜਿਨਿਉ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਕਤ ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਨ ਲਗੇ ਨਾ ਇਹ ਜਲ ਨਾ ਜਾਏ ਤਨ ਸਮਾਨ ਸਨਾਨ ਕਾ ਜੋਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ ਚੌਕੜ ਮੁਲਣਾ ਆਪੇ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਤਨ ਚੜ੍ਹਾਈਆ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ ਉਹ ਆਓ ਚੜ੍ਹ ਪਿਆ ਵੇ ਧੱਗਾ ਗਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਲਗਾਲ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾ ਤੱਗ ਕਪਾਹੋ ਕੱਤੀਆ ਵਾਮਣ ਵਟਿਆ ਕੋਹ ਵਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟਿਆ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਐ ਹੋ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਇ ਮੰਨਿਆ ਪਤ ਉਪਜੈ ਸਲਾਹੀ ਸੱਚ ਸੋਤ ਦਰਗੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਐ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟ ਸਪੁੱਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤਗਨੇਂਦਰੀ ਤਗਨਾ ਨਾਰੀ ਪਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵਾਏ ਨਿਚ ਦਾੜੀ ਤਗਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗਨਾ ਜੇਵਾ ਤਗਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤਗਾ ਆਪੇ ਵੱਤੈ ਵਾਟੇ ਤਾਗੇ ਵਰਾ ਕੱਤੈ ਲੈ ਪਾੜ ਕਰੇ ਵਿਆ ਕੱਢ ਕਾਗਲ ਦਸੇਰਾ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਵੇੜਾ ਮਨ ਅੰਦਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸੁਜਾਨ ਪੌੜੀ ਸਭ ਦਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਪਾਏ ਸੀ ਭਾਵ ਸੁਕਰੇ
ਮਨ ਦਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ
ਤਾਂ ਦਰ ਗਏ
ਖਸਮੇ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਚੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਦਾ
ਕੋਈ ਕਵਰਾ ਗਿਨਾ ਦਿਬੇ ਦਿਬ ਪਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਵਿਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜਿਨਾ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਇਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ
ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀ ਜੈ
ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਦੀ ਜੈ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੋਬ੍ਰਹਮਣ ਤੋਂ ਕਰਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਈ ਤੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ ਤਾਨ ਮਲੇਸ਼ਾ ਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਸ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਪਹਾਈ ਛੋਡੀਏ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਜੈ ਤਰੰਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗਾਣੇ ਤਿਲ ਗਲ ਤਾਗ ਤਿੰਨ ਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਥ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆ ਵੇ ਹੋਈ ਸਾਜ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰਿਆ ਹਾ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕੜੇ ਰਾਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਥਾਈ ਹਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪਹਿਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਣ ਮਲੇਸ਼ਤਾਨ ਲੈ ਪੂਜੈ ਪ੍ਰਾਣ
ਆਪਾਖਿਆ ਕਿਆ ਪੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੰਕ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ देखे चौंगा कड़ी कार उपर आ बैठे कुड़ियार मत पिटे वे मत पिटे अन असाडा फिटे तन फिटे फिर करे न मल जुटे त्री भरे न कहो नानक सच ते आइए सच होवे ता सच पाई पुड़ चुते अंद सब को देख नदरी हेठ चराएगा आपे देवड़ियाँ
आपे ही
कर्म कराएगा उड़ोड़ा बनेदनी
सिर सिर
तन्ने लाएगा रुपटि जिकरे सुल्ताना काओ कराएगा दर मंगन पिख न पाएगा वाहिगुरु
पौड़ी चिते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएगा आपे देवड़ियाँ आपे ही कर्म कराएगा वटहो बड़ा बड़ मेदनी सिरे सिर धंधे लाएगा नदर उपठी जे करे सुल्ताना काओ कराएगा दर मंगन पिख न पाएगा दर मंगन पिख न पाएगा
सतगुरा हाथ दिवेटों कुर्बान मेरे सतगुरा अमृत नाम तुस दिता अमृत नाम मेरे सतगुरा आप दिवेटो कुर्बान मेरे सतगुरा अमृत नाम तुस दिता
अमृत नाम
मेरे सतगुरा आप दिवेटो कुर्बान मेरे सतगुरा आप दिवेटो मिल पाईया कटेरा जमकाल सच्चा साहेब मन उठा हो खसम दयाल सच्चा साहेब
मन उठा हो खसम दयाल
अमृत नाम उस जिता
अमृत नाम
मेरे सतगुरा
ऐसे परवान है जिन गुर मिले सुभाए, ऐसे
परवान है जिन गुर मिले सुभाए,
सत्य से रते डर के बैसन जाए, करते हाथ बड़े आइया, करते हाथ बड़े आइया, पूरब लिखया पाए, पूरब लिखया पाए। सच करता सच करनहार, सच साहेब सच एक, सचो सच वखाणिए, सचो बुद्ध बबेक, सर्व निरंतर राव रे, सर्व निरंतर राव रेया, जप नानक जीव एक, जप नानक
एक,
तेरे दर्शन को बलिहार ने,
तेरे दर्शन को बलिहार ने,
तेरे दर्शन को बलिहार ने,
तेरे दर्शन को बलिहार ने।
दुस देता अमृत नाम, दुस देता
अमृत नाम,
मेरे सतगुरा ਅਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ,
ਜਿਨੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜੇ ਬਾਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਤੋਲਦੇ,
ਭੀਖਰੇ
ਹਰ ਪਾਣੇ ਹਰ ਸੰਤਾਨੋ ਹੋਰ ਥੋ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਮਾਣ ਮਿਮਾਣੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀਵਾਨ ਹੈ।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਜੇ ਮੋਹਕ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਹਿਤ ਤ੍ਰੀ ਦੇ, ਅੱਗੇ ਵਸੀਆਣੀਆਂ ਪਿਤਨੀ ਚੋਰ ਕਰੇ, ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀਏ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ,
ਜਿਉ ਜੋਰੂ ਸਰਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਰਵਾ, ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਸੁੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਬੈਂਜ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ, ਸੁੱਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਤ੍ਰਿਪਲਾਣ ਪਾਉਣ ਵੇਗ,
ਹਰ ਰੰਗੀ
ਹਰ ਮੁਸਵਾਰਿਆ ਟੁੱਟ ਮਨ ਮਾੜੀਆਂ,
ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਹਰ
ਪਸਰਿਆ
ਜੀ ਕਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਕਪਣਾ ਛਾਇਆ
ਮਹਿਲਤ
ਮਰਨ ਸਾਰਿਆ ਚਰਿਆਈ ਜੋਗਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਗਨ ਹਾਰਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪੌਣ ਵੇਗ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲੈ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਹਰ ਪੁੱਜਣ ਨਾਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫਰਮਾਇ ਸਿਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ
ਜਿਤ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਸੋਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋਤਾ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੁਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਤਕ ਮੰਨਿਆ ਸਭ ਤੇ ਸੁਖ ਹੋ ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇਤ ਦਣਨ ਕੇ ਦੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਸਭ ਕੋਏ ਸੁਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਸੁਤ ਪਵਿਰ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੁਖੇ ਮਨੁੱਖ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੈ ਤੋਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨ ਕਾ ਸੁਖ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਾ ਸੁਤ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੁਤ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤੇ ਪਰਤਨ ਰੂ ਕੰਨੀ ਸੁਤ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਇਤਵਾਰੀ ਖਾਇ ਨਾਨਕ ਸਾ ਆਦਮੀ ਬੱਦੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭ ਸੁਤ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜ ਲਗੇ ਜਾ ਜਮਣ ਮਰਣਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋ ਨਿਰਜਿਕ ਸਾਂਭਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੋ ਤੱਕ ਨਾਹੀਂ ਪੌੜੀ ਸਤਰ ਵੱਡੇ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਵੇਲਣ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰੋ ਕਮਸਤ ਕਰ
ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ
ਕੱਢੀਆਂ ਮੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੌਂਦ ਪਾਈਆਂ ਨੌਂਦ ਪਾਈਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਾਤ ਸੁਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵਾ ਤੋਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਇ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭੇ ਤਿੰਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਇ ਕਨੇਰੀ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁਨ
ਬੀਜਿਆ ਹਰ ਪੁਨ ਕੇਰੀ
ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁਨ ਬੀਜਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਚਾ ਖਵੇ ਸੁਚੇ ਬੈਠਾਏ ਸੁਚੇ ਅਗੇ ਰੱਖਣ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਛੋ ਜਾਏ ਸੁਚਾ ਕਜੇ ਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਲੱਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਕ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਹੁਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸੋਤਨ ਗੱਡਿਆ ਚੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ ਜਿੱਤ ਮੁੱਖ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਰੈ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਰਸ ਖਾਇ ਨਾਨਕ ਇਵੈ ਜਾਣੀਐ ਤਿੱਤ ਮੁੱਖ ਤੁੱਕਾਂ ਪਾਇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜਮੀਐ ਪੰਡਮੀਐ ਪੰਡ ਮੰਗਣਵੀਆ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹ ਪੰਡ ਮੂਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਏ ਪੰਡ ਹੋਏ ਬੰਧਾਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜਮੇਰਾ ਜਾਨ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੈ ਪੰਡੇ ਬਾਜਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਪੰਡੇ ਬਾਰਾਇ ਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਭਗਤ ਚਾ
ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੜ
ਸਭ ਅੱਖ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਚੁਣ ਕੱਢੀਏ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ
ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਧੀਆ ਜਰਨ ਨਾਹੀਂ ਜਗ
ਤਾਕਾਇਤ ਕਾਰ ਬੰਦੀ ਅਮਦਾ ਕਿਸ ਨਾਖੀਏ
ਬੜੇ ਅੱਖਰ ਇਹ ਹੋ
ਪੌੜੀ
ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਚੁਣ ਕੱਢੀਏ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਢੀਏ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਐਤ ਜਗ ਤਾਂ ਕੈਦ ਗਰਭ ਹੰਡੀਏ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਪੜ ਖਰੇ ਹੋ ਪੁੱਜੀਏ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਏ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਏ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਇਆ ਜਿ ਤੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਟਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕੋਈ ਕਦਰ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਦਰ ਗਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਫੈਲਾਈਏ
ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ
ਜੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਪੁੱਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੀਏ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗ ਸੱਜੇ ਮੂੰਹ ਥੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਿਆਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਹੱਟ ਛੜ ਤੀਜੇ ਨਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀਂ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪੱਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਦੜਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਛੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ
ਦਰਬਾਰ ਟੁੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾਂ ਜਬੈ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਏ ਦੀਵਾਰੇ ਕੋ ਕਲਮੇ ਕਾ ਹਮ ਤੁਮਾ ਮੇਲ ਦੀਵਾਰੇ ਕੋ ਕਲਮੇ ਕਾ ਹਮ ਤੁਮਾ ਦਰ ਲੈ ਲਿਖ ਪਿੜ ਚੁੱਟ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਦਿਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ
ਕਰਨਾ ਕਿਓ ਕਲ ਆਪੇ ਇੱਥੇ ਧਾਰੀਏ ਜਿਖ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ
ਦਰ ਕੱਚੀ
ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਆਸ ਤੁਲਸੀ
ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ
ਆਈਏ ਜਿਸ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ
ਜੋ ਸਾਹਿਬ
ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਏ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ
ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕੋ ਸਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰੀਏ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ
ਬੈਠਾ ਸੋਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਸੋਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਸੋਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਸੋਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ
ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ
ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ
ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ
ਬੈਠਾ ਸੋਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਸੋਡੀ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਬੈਠਾ ਸੋਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਸੋਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ
ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ
ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ
ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ
ਬੈਠਾ ਸੋਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਸੋਡੀ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਬੈਠਾ ਸੋਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਸੋਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਵਿਚੇ ਪੂਰਬ ਦੇਵਣਾ ਜਿਸ ਜੀਵਸ ਕਿਸੇ ਘਰ ਆਵੇ ਦਿੱਚੇ ਪੂਰਬ
ਦੇਵਣਾ ਜਿਸ ਜੀਵਸ ਕਿਸੇ ਘਰ ਆ
पूरन ताल खटाया अमृत सर विच जोत जगावे पूरन ताल खटाया
अमृत सर विच जोत जगावे
पूरन ताल खटाया अमृत सर विच जोत जगावे पूरन ताल खटाया
अमृत सर विच जोत जगावे
अमृत सर विच जोत जगावे
अमृत सर विच जोत जगावे
बैठा सोडी पातशाह बैठा सोडी पातशाह बैठा सोडी पातशाह
बैठा सोडी पातशाह
रामदास सतगुरु कहावे
रामदास सतगुरु कहावे
रामदास सतगुरु कहावे
रामदास सतगुरु कहावे
बैठा सोडी पातशाह बैठा सोडी पातशाह बैठा सोडी पातशाह बैठा सोडी समदा उल्टी गंग समुद्र समावे उल्टा खेल समदा
उल्टी गंग समुद्र समावे
दिता लेये अपना अण दिता कुछ हाथ ना आवे दिता लेये अपना
अण दिता कुछ हाथ ना आवे
अण दिता कुछ हाथ ना आवे हाथ नयावे बैठा सोडी पातशाह
बैठा सोडी पातशाह
बैठा सोडी पातशाह
बैठा
सोडी पातशाह अर्जने
पुत संसारी गुरु
कहावे फिर आई कर
अर्जने पुत संसारी गुरु कहावे
जान न देसा सोडियो और से अजर न जरिया जावे जान न देसा
सोडियो और से अजर न जरिया जावे
जान न देसा सोडियो होर से अजर न जरिया जावे जानना
देसा सोडियो होर से अजर न जरिया जावे
काहे की बात करे रहावे
काहे की बात
करे रहावे बैठा सोडी पातशाह बैठा सोडी पातशाह
बैठा सोडी पातशाह बैठा सोडी
पातशाह रामदास सतगुरु कहावे
रामदास सतगुरु कहावे
रामदास सतगुरु कहावे
रामदास सतगुरु कहावे
बैठा सोडी पातशाह
बैठा सोडी पातशाह
बैठा सोडी पातशाह बैठा सोडी पातशाह बैठा सोडी पातशाह बैठा सोडी पातशाह आसा महला चौथा जिन्ना पिता मेरा पूरा सतगुरु हर नाम दृढ़ा वे राम राजे उसकी कृष्णा भुख सब उतरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आए दे तिन जम नेड़ न आवे जनक कौ हर कृपा करे
नित जपै हर नाम तरावै
जे नानक कहो हर कृपा कर कृपा कर।
श्लोक महला दूजा एक नहीं आशकी दूजा लगा जा नानक आशकंडिय सदी रे समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए आशक न आखिए जिले थे वरते सोए महला दूजा।
सलाम जवाब दवा करे मुंडो कुथा जाए नानक दोवे कुड़ियां थाय नकाई पाई पड़ी जिसमें सपाई है
सो साहेब सदा सुमारिया जिसकी तपाई अपना सात काल बुरी क्यों काली है मंदमुन की चाई
ते लम्मी नदर ने आलिया जी शहर ना नहारी है ते वे हार पासा ढाली है
किच राहे ऊपर काली है ऊपर काली है वाई गुरु।
पौड़ी जित से वे सुख पाई है सो साहब सदा संभाली है जित किता पाई है अपना सा काल बुरी क्यों काली है मंदा मुल ना की चाहिए ते लम्मी नदर ने हाली है ज्यों साहिब नाल ना हारिए ते वेह पासा ढालिए किछ लाहे उपर घालिए किछ लाहे उपर घालिए
जिन गुरमुख नाम ध्याया तिन फिर बिघन न होई राम राधे जिन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे
सक कोई
जिन सतगुर प्यारा सुख साद होई नानक सतगुर भेटिया तिना मिलिया हर सो हर सोई।
श्लोक महला दूजा चक्र लगे चक्री नाले गरवा गला करकनेरिया खसम ना पाए साल आप आए सेवा करे ता कुछ पाए मान नानक जिसनु लगा तिस मिले लगा सो परवान महला पहला जो जिए हुए सो दुए मुका कहवा बीजे बिक मंगे अमृत वेखो इन आओ महला दूजा नाल आने दोस्ती कदे ने आवे रास जेहा जाने तेहो वरते वेखो को निर्जास वस्तु अंदर वस्त समावे दूजी होवे पास साहिब से हुक्म चले कहीं बने अरदास कूड़त माने कूड़ो होवे नानक सुख विगास महला दूजा।
नाल यान दोस्ती बड़ा रूसियो ने हो पानी अंदर लिख जो तिस्ता थाओ ना थे हो महला दूजा होए आना करे कामे आने ना सके रास जे कत चंगी करे दूजी पीवे रस पौड़ी चक्र लगे चक्री
जे चले कसमे पाए मत सुगली
ओ जो पी
रूणा खाए किस्मत बराबरी
गैरत अंदर खाए जुगवाई अगला
मोह मो पाना खाए जित तक पावना ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਕੁਮ ਚਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਪੌੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚਲੇ ਖਸਮ ਭਾਏ ਗੁਰਮਤਿ ਸੁਣੋ ਅਗਲੀ ਵਜੋ ਪੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜਹੂ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੂੰਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਕਿਸਕੀ ਸਵਾਸ
ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਰ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ
ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ
ਜਿਨ ਹਰ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਠ ਮਾਰਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕ ਸਾਕਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਠੈ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚਾਕਰੀ ਜਿਤ ਭੌਖ ਸਮਨਾ ਜਾ ਨਾਨਕ ਸਿਵਕਾਣੀਐ ਜਿਸੇ ਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਦਰਿਆ ਪਰੀ
ਹਰ ਆਪੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਆਪਣਾਏ ਸਾਖੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਕਾਂਜਨ ਜਿਰੀਆ
ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਰ ਆਪਣਾਏ ਕਰਿਆ
ਹੋ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਜਿਕਿਆ ਫਿਰ ਕਿਸ ਹੀ
ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ਜੋ ਲਰ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨ ਛਾਡੇ ਖੇਤ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਤਬੂ ਨ ਛਾਡੇ ਖੇਤ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿ ਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰ ਉਨਸਾਨ ਕਾਓ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ
ਬਾਜਿਓ ਪਰ ਉਨਸਾਨ
ਜਮਾਂਡਿਓ ਸੁਰਮਾ ਖੇਤ ਜਮਾਂਡਿਓ ਸੁਰਮਾ ਅਬ ਜੋ ਜਨ ਤੋ ਦਾਓ ਅਬ ਜੋ ਜਨ ਤੋ ਦਾਓ ਖੇਤ ਜਮਾਂਡਿਓ ਸੁਰਮਾ ਖੇਤ ਜਮਾਂਡਿਓ ਸੁਰਮਾ ਅਬ ਜੋ ਜਨ ਤੋ ਦਾਓ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪੈ ਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰ ਦੀਨ ਕੇ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਾਰੇ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਾਰੇ ਕਬੂ ਨ ਛਾਡੇ ਖੇਤ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ਕਬੀਰ ਐਸੀ ਹੋਏ ਪਰੀ ਮਨ ਕੋ ਭਾਵਤ ਕੀਨ ਮਰਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਡਰਪਣਾ ਮਰਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਡਰਪਣਾ ਜਬ ਹਾਥ ਸੰਦੋਰਾ ਲੀਨ ਜਬ ਹਾਥ ਸੰਦੋਰਾ ਲੀਨ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀ ਜੈ ਸਿਰ ਦੀ ਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀ ਜੈ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ
जो लरे दीन के खेत
पुरजा पुरजा कट मरे पुरजा पुरजा
कट मरे
तब हूँ जाके खेत सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के खेत सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के खेत जो लरे दीन के खेत जो लरे दीन के खेत हर जुग जुग भगते पाया तज रखदाया राम रज हरना कस दुष्ट हरमा प्रहलाद तराय अंकारियनिंद का पिठ दे नाम दे मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेवया अंत ले चाय जन नानक ऐसा सेवया
श्लोक महला पहला आपे पंड सजन आपे पूर्ण दे इकनी दुध समाइया एक दुले रहन चढ़े एक निहाली पै सबने को प्रण खड़े तिना स्वर नानका जिनको नजर करे महला दूजा
आपे साजे करे आप जय पिरखे आप तिस विजंत पाए के दिख था प्यू थाप किसनो कहिए नानका सब किछ आपे पड़ी बड़ी क्या बढ़िया किछ कहना कहन न जाए शुक्र का कद करीम दे जिया रिज किसमाहे साई कर कमावनी तोर छोटी तिन्ने पाए नानक की बाहरी
और दूजी नाही जाए
सो करे जित सिर जाए 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 शुक्र बोल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह फतेह वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह वाहे गुरु जी की फतेह वाहे गुरु जी की फतेह वाहे गुरु जी की फतेह
पौड़ी बटे क्या बड़े आइया किस कहना कहना जाए सो करता कादर करीम दे जिया रिजिक संभाहे साई कार कमावली तुर छोटी तने पाए नानक एक ही बाहरी हो दूजी ना ही जाए सो करे जित सिर जाए सो करे जित सिर जाए
बड़ा तेरा दरबार सच्चा तुद्ध तख्त सिर शाह पातशाह नेह चल चोर छत
बड़ी बड़ी बड़ा तेरा मर्तबा रंग रंग ले दरियाब कर दबा जिन्या अंदर की सब जानगा सब तेरे वास तेरा कर पड़ा तेरे कारण नंद बधाई तुझे कार मार बता दे जा प्रया बजा सर्व कला पर पूर दिसे जत कता
नानक दास रदास तुझे आगे बिनवता
तेरा जी तेरा राम सत है
वाहिगुरु
ओड़ी वड़ी हूँ वड़ा पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक ना जापन करतबा जी अंदर जियो सब की जान ला सब किस तेरे बस तेरा घर पला तेरे कर आनंद वधाई तुद कर माण महता तेजा अपनाया पजर सर्ब कला भरपूर दिसे जत कता नानक दासन दास तुद आगै बिन बता
श्लोक पावन गुरु पाणी पिता माता तर्त महत दिवस रात दोई दाई दाय खेले सगल जगत
चंग आया बुरे आया वाचे
धर्म हदू
कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिने नाम ते आया गए
मुशक्कत का
नानक ते मुख उजले केती छुटी ना
ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ
ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਾਰ
ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।